Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 13 красавіка. У такі ж дзень 1742-го у дублінскім мюзік-холе на Вялікдзень падчас дабрачыннага канцэрту была ўпершыню выкананая араторыя «Месія» немца Георга Фрыдрыха Гендэля. Сваё сачыненне Гендэль напісаў у асноўным на тэксты біблейскіх прарокаў, якія абвяшчаюць аб прыходзе «Месіі». Квіткі на гэты канцэрт карысталіся ажыятажным попытам. Каб пазбегнуць цеснаты ў зале, дам прасілі не апранаць сукенак з фіжмамі, то бок з каркасамі вакол стёгнаў, а да джентльменаў звярнуліся з просьбай пакінуць дома шпагі. Гэты канцэрт сабраў больш за 700 слухачоў, а на дабрачынныя мэты было сабрана 400 фунтаў стэрлінгаў. Аднак араторыя ўсё ж была сустрэта публікай крыху насцярожана, што зрэшты не перашкодзіла ёй неўзабаве стаць адным з вышэйшых дасягненняў свайго жанру ў сусветным музычным мастацтве.
Нагоднік
13 красавіка 1943-га у 200-ю гадавіну з дня нараджэння Томаса Джэферсана ў Вашынгтоне прэзідэнтам Рузвельтам быў урачыста адкрыты мемарыял Томаса Джэферсана. Гэта мемарыяльны комплекс прысвечаны трэцяму прэзідэнту США, бацьку заснавальніку Злучаных Штатаў Амерыкі. Мемарыял, спраектаваны Джонам Поупам, пабудаваны ў неакласічным стылі. Будаўніцтва пачалося ў 1939-м, скончылася ў 43-м годзе. Пазней, у 1947-м, з'явілася бронзавая статуя прэзідэнта. Мемарыял Томаса Джэферсана ўвайшоў у нацыянальны рэестр гістарычных месцаў США 15 кастрычніка 1966. У 2004 заняў чацвёртае месца ў спісе 150 любімых амерыканскіх збудаванняў па версіі Амерыканскага інстытута архітэктараў.
Нагоднік